καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Ο Πάτρικ Ζίσκιντ έγραψε το μυθιστόρημα «Το άρωμα» το 1985. Το όνομα του ήρωά του, Ζαν Μπατίστ Γκρενούι, ενδέχεται να είναι εμπνευσμένο από τον Γάλλο αρωματοποιό Πολ Γκρενούι, ο οποίος άλλαξε το όνομά του σε Γκρενοβίλ όταν άνοιξε τον πολυτελή οίκο αρωμάτων του το 1879. Για τον ίδιο τον ήρωα, είναι πιθανό να άντλησε έμπνευση από τον Μανουέλ Μπλάνκο Ρομαζάντα. Ο Ρομαζάντα ήταν ο πρώτος καταγεγραμμένος κατά συρροή δολοφόνος της Ισπανίας. Το 1853, 10 χρόνια πριν από το θάνατό του, ομολόγησε 13 φόνους γυναικών και παιδιών, αλλά ισχυρίστηκε πως είχε το ακαταλόγιστο επειδή υπέφερε από μια κατάρα που τον μεταμόρφωνε σε λύκο. Αν και αυτή η υπερασπιστική γραμμή απορρίφθηκε στη δίκη, η βασίλισσα Ισαβέλα η δεύτερη δεν ενέκρινε τη θανατική ποινή για να επιτρέψει στους γιατρούς να διερευνήσουν τον ισχυρισμό του Ρομαζάντα ως παράδειγμα κλινικής λικανθρωπίας. Εκτός των άλλων, ο Ρομαζάντα αφαιρούσε το λίπος των θυμάτων του για να φτιάξει σαπούνι υψηλής ποιότητας. Η είδηση της δολοφονίας της Λόρ Ρισί διαδόθηκε με αστραπιαία ταχύτητα στην περιοχή της Γκράς. Αν πέθαινε ο βασιλιάς, αν ξέσπαγε πόλεμος ή αν οι πειρατές έφταναν στις ακτές τους, οι άνθρωποι δεν θα τρόμαζαν τόσο πολύ. Ο φόβος που τόσο προσεκτικά είχαν ξεχάσει ξαναγύρισε στη στιγμή, άγριος όπως το περασμένο φθινόπωρο, μαζί με όλα τα απαραίτητα φαινόμενα που τον συνόδευαν. Τον πανικό, την αγανάκτηση, την οργή, τις ιστερικές υποψίες, την αμφιβολία. Οι άνθρωποι κλείνονταν τις νύχτες στα σπίτια τους, κλειδαμπάρωναν τις κόρες τους, δεν είχαν εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλο και αγρυπνούσαν, όλο αγωνία. Όλοι πίστευαν ότι η κατάσταση θα συνεχιζόταν όπως τότε. Κάθε εβδομάδα και ένας φόνος. Αφού το χέρι του δολοφόνου δεν είχε διστάσει ούτε μπροστά στην άγια ομορφιά της Λόρ, γιατί στα αλήθεια όσοι την είχαν γνωρίσει την έβλεπαν πια σαν άγια, προπάντων τώρα που είχε πεθάνει, ποια ελπίδα είχαν λοιπόν να ξεφύγουν από το δολοφόνο? Ήταν πιο φοβερός από τη χολέρα. Απ' τη χολέρα μπορούσε κανείς να ξεφύγει, από αυτόν όμως όχι, όπως είχε αποδειχτεί με την προσπάθεια του Ρισί. Προφανώς είχε υπεράνθρωπες ικανότητες. Σίγουρα είχε συμμαχήσει με το διάβολο, αν δεν ήταν ο ίδιος ο διάβολος. Έψαξαν την καλύβα στον Ελαιώνα, πίσω από το μοναστήρι των Φραγκισκανών. Σε μια γωνιά βρήκαν το κουρελιασμένο νυχτικό, τα εσώρουχα και τα κόκκινα μαλλιά της Λορ Ρισή. Δεν ήταν καν κρυμμένα. Σκάβοντας το χώμα κάτω από την καλύβα, δεν άργησαν να βρουν τα ρούχα και τα μαλλιά και των άλλων 24 κοριτσιών. Το ξύλινο ρόπαλο, το όπλο του φόνου, βρέθηκε μαζί με το πάνινο σακίδιο. Οι αποδείξεις ήταν συντριπτικές. Άρχισαν να χτυπούν τις καμπάνες. Ο δικαστής έβαλε τελάλιδες να φωνάζουν παντού, πως ο δολοφόνος που γύρευαν εδώ και ένα χρόνο πιάστηκε επιτέλους. Στις 15 Απρίλη 1766 η δίκη τελείωσε και η καταδικαστική απόφαση διαβάστηκε στον κατηγορούμενο μέσα στο κελί του. Ο βοηθός αρωματοποιός Ζαν Μπατίστ Γκρενούι καταδικάζεται σε θάνατο. Μέσα σε 48 ώρες θα μεταφερθεί στην πλατεία μπροστά στην πύλη της πόλης και θα δεθεί πάνω στον ξύλινο σταυρό. 12 χτυπήματα με σιδερένια βέργα θα του σπάσουν τα κόκαλα στα πόδια, στα χέρια, στη μέση και στους ώμους. Ύστερα θα μείνει κρεμασμένος στο σταυρό μέχρι να βγει η ψυχή του. Ο Γκρενούι άκουσε την απόφαση χωρίς να ταραχτεί. Ο δικαστής τον ρώτησε ποια ήταν η τελευταία του επιθυμία. «Τίποτα», απάντησε ο Γκρενούι. «Είχε όλα όσα χρειαζόταν». Η άμαξα σταμάτησε ανάμεσα στις θέσεις των επισήμων και στην εξέδρα της εκτέλεσης. Οι λακέδες πήδηξαν κάτω, άνοιξαν την πόρτα και κατέβασαν τη σκαλίτσα. Πρώτος βγήκε ο διευθυντής των φυλακών, ύστερα ο αξιωματικός υπηρεσίας και τελευταίος ο Γκρενούι. Φορούσε μπλε κοστούμι και άσπρο πουκάμισο. Δεν ήταν δεμένος, κανείς δεν τον κρατούσε. Κατέβηκε από την άμαξα σαν οποιοσδήποτε ελεύθερος άνθρωπος. Και τότε έγινε το θαύμα. Οι 10.000 άνθρωποι που είχαν μαζευτεί στην πλατεία και στους δρόμους, ολόγυρα, ένιωσαν πως ο κοντός ανθρωπάκος με τα μπλε που μόλις είχε κατεβεί από την άμαξα ήταν αδύνατο να είναι δολοφόνος. Μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου είχε γίνει ένα θαύμα. Ο ίδιος ο Θεός είχε σταματήσει το χέρι του Δήμιου, αποκαλύπτοντας ότι αυτός που όλοι πίστευαν για δολοφόνο ήταν στην πραγματικότητα Άγγελος Κυρίου. Να λοιπόν που στο 18ο αιώνα συνέβαιναν ακόμα θαύματα. Τι μεγάλος που ήταν ο Θεός και τι ανόητος και επιπόλαιος που ήταν όποιος αφόρησε και αναθεμάτισε έναν άγγελο μόνο και μόνο για να καθησυχάσει το λαό. Και τώρα ο Θεός έκανε το θαύμα του. Το πλήθος από την άλλη μεριά του φράχτη παραδεινόταν ολοένα και πιο ασυγκράτητα στη μέθη που είχε ξεσηκώσει η εμφάνιση του Γκρενούι. Αυτοί που στην αρχή δεν ένιωθαν παρά μόνο συμπάθεια και συγκίνηση, τον ποθούσαν τώρα με όλη τους τη δύναμη. Όσοι στην αρχή τον ποθούσαν και τον θαύμαζαν, τώρα τον λάτρευαν εκστασιασμένοι. Όλοι έβλεπαν τον άντρα με το μπλε κοστούμι σαν την ωραιότερη, τη γοητευτικότερη, την τελειότερη ύπαρξη που μπορούσαν να φανταστούν. Οι καλόγριες τον έβλεπαν σαν τον ίδιο το σωτήρα. Οι οπαδοί του σατανά σαν τον λαμπρό κύριο του σκότους. Οι μορφωμένοι σαν το ανώτερο όν. Τα νεαρά κορίτσια σαν τον πρίγκιπα του παραμυθιού. Οι άντρες σαν εξιδανίκευση του εαυτού τους. Όλοι ένιωθαν ότι τους είχε αγγίξει στο πιο ευαίσθητο και κρυφό σημείο της ψυχής τους, ότι τους είχε σημαδέψει στο κέντρο του έρωτα. Το αποτέλεσμα ήταν να μετατραπεί η εκτέλεση ενός από τους απεχθέστερους εγκληματίες του καιρού εκείνου στο μεγαλύτερο βακχικό όργιο που είδε ο κόσμος από το 2ο αιώνα π.Χ. και μετά. Ο Γκρενούι στεκόταν και χαμογελούσε. Αυτός, ο Ζαν Μπατίστ Γκρενούι, γεννημένος χωρίς μυρωδιά στο πιο βρώμικο μέρος του κόσμου, γεννημένος μέσα στα σκουπίδια, μεγαλωμένος χωρίς αγάπη, ζώντας χωρίς ανθρώπινη ψυχή, αλλά αποκλειστικά και μόνο από πείσμα και από τη δύναμη της αηδίας, κοντός, καμπούρης, κουτσός, άσχημος, ένα τέρας μέσα και έξω, αυτός είχε καταφέρει να κερδίσει την αγάπη όλου του κόσμου. Είχε κατορθώσει τον άθλο του Προμηθέα. Είχε αποκτήσει με δικές του δυνάμεις τη θεϊκή σπίθα που οι άλλοι άνθρωποι έχουν από γεννησιμιού τους και που μόνο εκείνος είχε στερηθεί. Είχε φτιάξει μια μυρωδιά τόσο αστραφτερή και τόσο γλυκιά που κανείς άλλος δεν είχε πριν από αυτόν και δεν τη χρωστούσε σε κανένα, ούτε σε πατέρα, ούτε σε μητέρα, αλλά ούτε στο Θεό, μόνο στον εαυτό του. Στην πραγματικότητα ήταν ο Θεός του εαυτού του. Ναι, αυτός ήταν ο μεγάλος Γκρενούι. Σήμερα έπαιρνε σάρκα και οστά. Γίνονταν πραγματικότητα εκείνος που ζούσε πρώτα στη φαντασία του και μόνο. Αυτή τη στιγμή ζούσε το μεγαλύτερο θρίαμβο της ζωής του. Η υπόθεση Γκρενούι θεωρήθηκε τελειωμένη. Ο φάκελος έκλεισε και τοποθετήθηκε στο αρχείο χωρίς να ρυθμιθεί. Και άρχισαν έρευνες και ανακρίσεις για να βρεθεί ο άγνωστος δολοφόνος των 25 κοριτσιών της Γκράς. Ο διευθυντής της αστυνομίας διέταξε να αρχίσουν αμέσως οι έρευνες. Την άλλη κιόλας μέρα, ο δολοφόνος βρέθηκε. Η υπόθεση έκλεισε και ξεχάστηκε τόσο γρήγορα, ώστε ταξιδιώτες που περνούσαν τις επόμενες μέρες από την Γκράς και ζητούσαν να μάθουν για το διάσημο δολοφόνο των κοριτσιών, δεν κατάφερναν να πάρουν μια λογική απάντηση, να μάθουν τίποτα. Γρήγορα η ζωή πήρε ξανά τον κανονικό ρυθμό της.
Thank you.
Ο Γκρενούι προχωρούσε τις νύχτες. Πότε-πότε έβαζε το χέρι στην τσέπη και άγγιζε με τα δάχτυλά του το μικρό μπουκαλάκι με το άρωμά του. Ήταν ακόμα σχεδόν γεμάτο. Την ημέρα της εκτέλεσής του στην Γκράς είχε χρησιμοποιήσει μια σταγόνα μόνο. Το υπόλοιπο έφτανε για να μαγέψει τον κόσμο ολόκληρο. Είχε τη δύναμη. Την κρατούσε στο χέρι του. Μια δύναμη ισχυρότερη από αυτήν του χρήματος, της βίας ή του θανάτου. Είχε την τρομερή δύναμη να γεννά μέσα στην ψυχή των ανθρώπων την αγάπη. Διέσχισε τον Λουάρ στο ύψος του Σουλί. Μια μέρα αργότερα έφτασε στα ρουθούνια του η οσμή του Παρισιού. Στις 25 Ιουνίου του 1767 μπήκε στην πόλη από την οδό Σεν-Ζακ στις 6 η ώρα το πρωί. Πέρασε από την Πον Νεφ στη δεξιά όχθη και έφτασε στο κημητήριο των Αθώων. Κάτω από τις αψίδες των οστεοφυλακίων κατά μήκος της οδού Οφέρ, κάθισε να ξεκουραστεί. Το νεκροταφείο απλωνόταν μπροστά του σαν βομβαρδισμένο πεδίο μάχης. Ο Γκρενούι βγήκε κάτω από τις καμάρες και χώθηκε ανάμεσα στους εγκληματίες που μαζεύονταν εκεί. Άναβαν μια μικρή φωτιά και μαγείρευαν. Στην αρχή δεν τον πήραν είδηση. Έφτασε κοντά στη φωτιά σαν να ήταν ένας από αυτούς. Αυτό ενίσχυσε αργότερα την εντύπωση ότι ήταν φάντασμα ή άγγελος ή κάτι ανάλογο. Το πρώτο πράγμα που θυμούνταν από αυτόν ήταν ότι κρατούσε στο χέρι ένα μικρό μπουκαλάκι. Κι ύστερα αλήφθηκε παντού με το περιεχόμενό του. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη έλαμψε σαν να περιχύθηκε ολόκληρος με ομορφιά, αστραφτερή σαν τη φωτιά. Ένιωθαν ισχυρή έλξη για αυτόν τον αγγελικό άνθρωπο. Κάτι τους τραβούσε δυνατά προς το μέρος του, ένα κύμα τους παράσερνε προς τα εκεί. Ένα κύμα που κανείς δεν μπορούσε να του αντισταθεί, γιατί ήταν η ίδια η θέληση του καθενός που τον ανάγκαζε να προχωρήσει. Και ξαφνικά γκρεμίστηκε μέσα τους και ο τελευταίος δισταγμός. Ο κύκλος έκλεισε. Έπεσαν όλοι μαζί πάνω στην αγγελική αυτή ύπαρξη και την έριξαν κατάχαμα. Όλοι ήθελαν να τον αγγίξουν, να πάρουν ένα κομματάκι, μια κρούλα από τα ρούχα του, ένα φτερό, μια σπίθα της θαυμαστής φωτιάς που τον περιέβαλε. Έτσι δεν άργησαν να βγουν τα μαχαίρια, τα στιλέτα, τα τσεκούρια, ό,τι είχε ο καθένας. Σε λίγα λεπτά ο άγγελος είχε κομματιαστεί σε 30 κομμάτια και κάθε μέλος της πύρας πήρε το δικό του, αποτραβήχτηκε στη γωνιά του και το κατασπάραξε με ευχαρίστηση. Μισή ώρα αργότερα είχε εξαφανιστεί από τη γη κάθε ίχνος του Ζαν Μπατίστ Γκρενούι.
Oh,
Patrick Ziskind, «Το άρωμα». Μετάφραση Μαρία Αγγελίδου. Εκδόσεις Ψυχογιός.
Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.